Каталіцкі касцёл у Егіпце, засмучаны рашэннем ісламскага універсітэта Аль-Азхар замарозіць дыялог са святым пасадам, аднак упэўнены, што ён адновіцца, піша на старонках агенцтва Asia News яго дырэктар ксёндз Бернарда Чарваллера. Ён адзначае, што егіпецкія ўлады, так як і Аль-Азхар, сфарміравалі сваё меркаванне на падставе інфармацыі тэлеканала Аль-Джазіра і заходніх СМІ, якія няправільна прадставілі зварот Бенедыкта XVI 2 студзеня. У ім папа не заклікаў заходнія ўрады да абароны хрысціянаў, але кіраўніцтва некаторых краін культываваць дух сапраўднага супакою, за які трэба няспынна маліцца і адмовіцца ад любога гвалту. Святога айца не можна абвінавачваць у тым, што заклікаў да новага крыжовага паходу, кажа дырэктар Asia News. Ксёнд Чарваллера цытуе экспертаў, якія лічаць, што замарожванне дыялогу з'яўляецца дымавой завесай, якая мае на мэце схаваць адказнасць егіпецкіх уладаў за тэракт у Александрыі. З першага моманту ўрад у Каіра звяртаў увагу на дзейнасць знешніх фактараў. Але гэта зусім не так, бо егіпецкія хрысціяне падвяргаюцца дыскрымінацыі ў многіх адносінах, будаўніцтва храмаў, рамонты, прысутнасць у грамадскім жыцці. Урад не супрацьстаіць нарастаючаму фундаменталізму, які становіцца пажыўным асяроддзем для тэрарызму. Каталіцкі касцёл на наступны дзень пасля нападу ў Александрыі звярнуўся да ўладаў распрацаваць новае заканадаўства аб рэлігійным будаўніцтве, змяніць навучальную праграму, каб у ёй не было элементаў, якія з'яўляюцца глебай для дыскрымінацыі, а таксама ўвесці эфектыўнае пакаранне за распальванне фанатызму. На жаль, урад у Каіры адмаўляецца прымаць сур'ёзна праблемы дыскрымінацыі, шкадуе дырэктар Asia News. Ксёнд Чарваллера адзначае, што ёсць некаторае падабенства ў пазіцыі егіпецкага і заходніх урадаў, якія пасля тэрактаў у Багдадзе і Александрыі асудзілі тэрарызм, не разумеючы, што галоўная праблема ў тым, што ўрады аддаюць перавагу прысвячэнню хрысціянаў ў імя падтрымлівання балансу ў адносінах з мусульманскім светам. Яны не падтрымліваюць рэлігійную свабоду, а наадварот, пакідаюць пустую прастору для фанатызму, кажа святар. Ён адзначае, што апостальская сталіца заклікала ўрады заходніх краін не выкарыстоўваць санкцыі або ваенных дзеянняў, але ўмацоўваць міжкультурны дыялог, падтрымліваць адукацыю, сферу, дзе ўсё больш і больш прысутнічае Аль-Каіда. Па словах ксяндза Чарваллеры, у гэтай сітуацыі асаблівае значэнне мае кастрычніцкая сустрэча ў Асізі, якая паказвае, што рэлігіі не з'яўляюцца для свету праблемай, але багаццем, што свету не пагражае непазбежны канфлікт цывілізацый. Гэта пазітыўная прапанова барацьбы з сучасным тэрарызмам і секулярызмам, кажа дырэктар агенцтва Asia News ксёндз Бернардо Чарваллера.